Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ համառոտ ներկայացնեմ մեր հիմնական թողարկման հիմնական թեմաները։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի հետ։
2023 önemli bir yıl Türkiye tarihi
için։ Կներկայացնենք Հայաստանում եւ աշխարում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը, ինքնամեկուսացված մարդկանց կյանքի պայմանները, կպատմենք արտաքին գործերի նախարարի Ղարաբաղում ունեցած հանդիպումների մասին, կանդրադառնանք Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատման խնդիրներին, Հայաստանի ներքին տուրիզմի իրավիճակին։ Այսօր նշվում է մեծ դերասան Մհեր Մկրտչյանի ծննդյան օրը, մեր հաղորդումը Գյումրից, կլսեք ուշագրավ այլ նյութեր, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 580-ով, հասնելով 27,900-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 477-ի, ևս 157 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով, գրեթե 16,000 մարդ բուժվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ԱՄՆ-ի անկախության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Փաշինյանի ուղերձումը նաեւ նշված է. «Երկու տարուց ի վեր Հայաստանի իշխանությունները շարժվում են համապարփակ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացման ճանապարհով. այն պետք է հանգեցնի ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության վերջնական հաստատմանը եւ անշրջելիությանը մեր երկրում. կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները այս առումով առաջնային տեղ են զբաղեցնում մեր այսօրվա օրակարգում», նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այցելել է Ղարաբաղ, նա հանդիպել է Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Ղարաբաղի նախագահի լրատվական ծառայությունը այդ հանդիպման մասին հաղորդում է, որ զրուցակիցները հատուկ անդրադարձ են կատարել ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումներին, և այդ համատեքստում ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ապակառուցողական և ագրեսիվ ռետորաբանությունը կողմերին զրկում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու հնարավորությունից, մեջբերման ավարտ։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի ղեկավար կազմի հետ, քննարկվել է տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրության հնարավոր զարգացումներն ու զինված ուժերի կիրառման պլանը։ Այսօր ուժի մեջ մտավ Ռուսաստանի սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որի զրոյացվում են Վլադիմիր Պուտինի նախագահության նախկին ժամկետները և նրան նախագահ լինելու հնարավորություն են տալիս մինչև 2036 թվականը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների անկախության հուլիսի 4-ի օրվա տոնակատարությունները սկսել է ճամփորդելով հարավային Դակոտայում գտնվող Ռաշմոր լեռը։ Այս լեռան ժայռերին են քանդակված երկրի ամենահայտնի 4 նախագահների՝ Վաշինգտոնի, Ջեֆերսոնի, Լինքոլնի և Ռուզվելտի հսկայական դիմաքանդակները։ 3 նախագահ Թրամփը ելույթ է ունեցել Ռաշմորում և քննադատել Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում բողոքի ակցիայի մասնակիցների անկարգությունները, որոնք տապալում են կոնֆեդերացիայի առաջնորդների և պատմական այլ գործիչների արձանները։ Նա ասել է, թե այդ մարդիկ փորձում են ջնջել Ամերիկայի պատմությունը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է վերցրել թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամից։ Նա թուրք եզակի մտավորականներից է, որ ճանաչել է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ Սակայն զրույցը ոչ թե անցյալի, այլ ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի սպասվող ակնկալվող առաջիկա քայլերի մասին է։ Լսենք Թաներ Աքչամի հետ մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հարցազրույցը։
Taner hocam, öncelikle teşekkür ederim.
Պարոն Աքչամ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Շաբաթներ առաջ Անկարայում նախագահականին առընթեր բարձրագույն խորհրդակցական մարմնի նիստում օրակարգ է բերվել հայոց ցեղասպանության հարցում առկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար անկախ կառույց ստեղծելու հարցը։ Ձեր կարծիքով ինչու է հիմա նման որոշում ընդունվել եւ ինչու է այս կառույցի անհրաժեշտությունը առաջացել։ Չէ՞ որ Թուրքիան տասնամյակներ շարունակ ցեղասպանության հերքման քաղաքականություն է վարում։
2023 önemli bir yıl Türkiye tarihi için.
2023 թվականը կարևոր տարեթիվ է Թուրքիայի պատմության համար։ Հանրապետության հիմնադրման 100 ամյակն է, միևնույն ժամանակ երկրում ընտրություններ են սպասվում եւ քաղաքական իշխանությունը ցանկանում է ամեն գնով հաղթել։ Իմ դիտարկմամբ արդարություն եւ զարգացում ու ազգայնական շարժում կուսակցությունների կոալիցիան ուզում է ընտրությունների գնալ մի շարք մեգա նախագծերով, այսինքն ուզում են ցույց տալ, որ այնպիսի իշխանություն կա, որը ունակ է դիմակայել հանրապետության 100 ամյակին հանդիպած մարտահրավերներին, եւ այս համատեքստում որոշ զարգացումներ եմ սպասում, օրինակ քրդական հարցի եւ հանրապետության առանցքային մյուս խնդիրների վերաբերյալ։ Անկարայի ձեռնարկած քայլը հայկական հարցի շուրջ կենտրոնական քաղաքական մարմնի ստեղծման նախաձեռնությունն է ներնությունն է եւ սա կարեւոր է։
Cevap verme yeteneğinde ve kapasitesinde olan bir siyasi iktidar var.
Şimdi bu ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի կառավարությունը հայկական սփյուրքը ինչպես պետք է հակադարձի թուրքական իշխանությունների քայլերին։
Girişime, Türkiye'nin bu girişimine
Կարծում եմ, որ հատկապես Սփյուռքում չկա նման կառույց, որը կարող է հակադարձել Թուրքիայի այս նախաձեռնությանը։ Ուզում եմ ընդգծել մի կարևոր հանգամանք։ Հայոց ցեղասպանության հարցը ոչ միայն Հայաստանի ու Թուրքիայի հայկական Սփյուռքի ու Թուրքիայի միջև առկա խնդիր է, այլ նաև համաշխարհային բնույթ ունի եւ մարդու իրավունքների համար պայքարի կարևոր մասն է կազմում։ Եվ կարծում եմ, որ ընդդեմ ժխտողական համակարգի եւ մարդու իրավունքների վրա հիմնված քաղաքական նախագծի ստեղծումը պետք է լինի մարդու իրավունքների պաշտպանության ժողովրդի հավարության եւ խաղաղության կողմնակից ինձ նման յուրաքանչյուր մարդու գործը։ Հիմա Անկարան այս վերջին նախաձեռնությամբ նախ ձգտելու է դուրս գալ հոգեբանական նեղ վիճակից, երկրորդ նպատակը այն ներքաղաքական դաշտում որպես գործիք օգտագործելն է ընտրություններում ձայներ ստանալու համար։
Թուրքիայի առաջ քաշած հիմնական թեզերից մեկը՝ ի տարբերություն թուրքական արխիվների, հայկական արխիվների փակ լինելն է։ Դուք որպես պատմաբան շարունակ արխիվների հետ եք աշխատում։ Արխիվները ինչքանով են բաց եւ փակ հետազոտողների համար։ Արդյոք ճիշտ են այս հարցում թուրքական կողմի պնդումները։
Կուրումսալ բիր կարշի չկիշտա բու սորու չոզիլեբիլր ասինդա։
Իրականում այս հարցը հեշտությամբ կարելի է լուծել փոխգործակցությամբ։ Օրինակ Թայիպ Էրդողանին կարող են հրավիրել Հայաստան արխիվներ այցելելու։ Այժմ որևէ փակ արխիվ չկա։ Նախ բաց արխիվ, փակ արխիվ ձևակերպումը ինքնին սխալ է։ Բոլոր արխիվները պետք է հետազոտողների առաջ բաց լինեն։ Խնդիրը այլ է. արդյոք այդ արխիվներում ենթադրաբար առկա նյութերը տրամադրվում են հետազոտողներին։ Հայաստանի մասին խոսենք, Հայաստանի ազգային արխիվը Առավոտից երեկո բոլորի համար բաց է, ցանկացողները կարող են գնալ եւ աշխատել։ Սակայն Հայաստանի ազգային արխիվում ցեղասպանության մասին շատ նյութ չեք կարող գտնել։ Մի պարզ պատճառով, որ այս պետությունը 1918 թվականին է հիմնվել, միգուցե 21 թվականին, երբ դաշնակները հեռացան երկրից։ Դաշնակները իրենց արխիվները տարել են եւ դրանց կարևոր մի մասը հիմա Բոստոնում է գտնվում։ Հետևաբար պարզապես անհեթեթ են այն բանավեճերը, թե Հայաստանում արխիվները բաց չեն։ Դրանք բաց են եւ ցանկացողը կարող է գնալ։ Թուրքիայում Օսմանյան արխիվը եւս բաց է, աշխարհի ամենագեղեցիկ եւ կարեւոր արխիվներից է եւ այստեղ աշխատելու համար ոչ մի արգելք չկա։ Օսմանյան արխիվի միակ խնդիրն այն է, որ մի շարք փաստաթղթեր այստեղ չեն ներկայացված։ Հարցը արխիվների բաց եւ փակ լինելը չէ, այլ որ Օսմանյան արխիվում չկան 1915 թվականի ցեղասպանությունը իրականացրած երկրի եւ կուսակցության վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, իսկ ռազմական արխիվում առկա նյութերն հասանելի չեն հետազոտողներին։
Arşivlerin açık olmaması diye bir tartışma absürt, yani saçmalık.
Biraz da son çalışma.
Կխնդրեի մի քիչ պատմեիք ձեր վերջին ուսումնասիրությունների մասին։ Այժմ ինչ թեմայի շուրջ եք աշխատում, արդյոք գիրք գրում եք։
Şu anda somut olarak iki tane ayrı proje.
Այժմ երկու տարբեր նախագծի շուրջ եմ աշխատում, մեկի մասին պատմեմ, Ջեմալ Փաշայի եւ նրա դերի մասին է։ Չգիտեմ, հոդված կստացվի թե գիրք դեռ ուսումնասիրության փուլում եմ։ Ինչու եմ Ջեմալ Փաշային ուսումնասիրում, հետաքրքիր կերպար է, քանի որ այսպիսի պնդում կա, թե Ջեմալ Փաշան մի քիչ տարբեր էր մյուսներից, Ստամբուլում իթի հաթականներ կային, որոնք ուզում էին կոտորել հայերին, սակայն Ջեմալը դեմ էր այս քաղաքականությանը եւ այդ պատճառով նա շատ հայերի կյանք է փրկել։ Կարծես նա հայերի փրկիչներ եւ նույնիսկ որոշ պնդումների համաձայն Ջեմալ Փաշան Սիրիայում հայկական գաղտնի կազմավորումների հետ հարաբերությունների մեջ լինելով ընդդիմանում էր Ստամբուլի քաղաքականությանը եւ հայերի կյանքը փրկում։ Այդ պատճառով ուզում եմ մոտիկից ուսումնասիրել, արդյոք Ջեմալ Փաշան տարբերվում էր ուրիշ քաղաքականություններ եւ իրոք հայերի կյանքեր է փրկել։
Yani Ermenilerin bir nevi kurtarıcısıydı ve hatta
Դուք լսեցիք թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի հետ մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հարցազրույցը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունը եւ հիմա ներկայացնեմ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը։ Գիտեք, յուրաքանչյուրօր կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը հանդես է գալիս թափանցիկ հաշվետվությամբ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 580-ով, հասնելով 27900-ի։ 1 օր առաջ կատարվել է 2143 թեստավորում, այսինքն թեստերի 27%-ը դրական է եղել։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված իրավիճակը կայուն է։
Մեկ շաբաթվա կտրվածքով ասեմ, որ համարյա շաբաթվա բոլոր օրերին կատարվել է շուրջ 2000 թեստավորում։ Ճիշտ է, թվերի առումով փոքր նվազում տեսնում ենք, բայց դեռևս շատ վաղ է որևէ գնահատականներ տալ, որովհետև դինամիկան գնահատելու համար բավականին ժամանակ է պետք։
Անցած 1 օրում հիվանդությունը խլել է 8 մարդու կյանք, նրանցից ամենաերիտասարդը 59, ամենատարեցը 86 տարեկան էր։ Ըստ առողջապահության նախարարության բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան ևս 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում հասավ 477-ի, ևս 157 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարարի խոսնակի գնահատմամբ իրեն կարողանում են լուծել հոսպիտալացման կարիք ունեցող մարդկանց բուժ հաստատություններ տեղափոխելու հարցը։
Կայուն ստաբիլ պահում է վիճակը, որովե այսպես ասած գնահատական չենք կարող տվյալ պահին տալ, բայց այն, որ կայուն է, ստաբիլ է, մարդը կարողանում են հոսպիտալացվել, հա, երբ որ դրական դեպքերը հաստատվում են, գիտեք, մենք ամենուր ինտիգրիտիամ ծիվ ենք ունենում, թե քանիսն են, հա, իրենց հոսպիտալացմանը սպասում, եւ մինչեւ երեկո արդեն նրանց հոսպիտալացումները հիվանդանոցներ նորմալ կազմակերպվում են։
Պնդումներին, թե վերակենդանացման բաժանմունքներում տեղ չկա, Նիկողոսյանն այսպես արձագանքեց.
Հիվանդանոցները շարունակում են աշխատել բավականին լարված գրաֆիկով, բայց դա չի նշանակում, որ վերակենդանացման տեղ չկա։ Անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ մարդը ունենում է ինտենսիվ թերապիայի կարիք, բնականաբար տեղափոխվում է այնտեղ։
Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը համավարակի պատճառով վերապրոֆիլավորվել է կորոնավիրուսային հիվանդության բուժման համար։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց. Հիվանդանոցում այս պահին կորոնավիրուսից բուժում է ստանում 180 մարդ։ Պողոսյանի խոսքով բոլորն էլ ունեն թոքաբոր, մեզ մասը նաև քրոնիկ հիվանդություններ։
Ավոկտատուն են նաև ծանր և ծայրահեղ դեպքեր, 11 ծանր հիվանդներ ունենք, 9 ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, որոնցից 5-ը միացված են արհեստական շնչառության ապարատ։ Մեր կենտրոնում ավելի քան 50%-ը վերակենդանացման բաժանմունքից դուրս են եկել, բուժվել են, դուրս են եկել, տեղափոխվել են թերապևտիկ բաժանմունքներ, այնուհետև առողջացումը վերադարձել են իրենց։
1.5 ամիս առաջ մահվան դեպքեր այս կենտրոնում չէին արձանագրվել, բայց մահը ևս չշրջանցեց այստեղ բուժվող հիվանդներին, ցավով է նշում բժիշկը։
Հիվանդության ինքնին բարդացումը եւ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերի ավելացումը բերում է նաեւ մահվան դեպքեր, իհարկե մեր կենտրոնում ևս գրանցվել են մահեր տարբեր տարիքային խմբերում, հիմնականում ծայրահեղ ծանր հիվանդների մոտ։
Կարեն Պողոսյանը, որ ամիսներ շարունակ ժամանակի մեծ մասն անցկացնում է հիվանդանոցում, կոչով դիմում է քաղաքացիներին։
Կարծում եմ, որ մարդիկ դիմակը կրում են միայն չստուգանվելու համար, որը խիստ ցավ է պատճառում ինձ, ինչի որտեվ իմաստը դիմակ կրելու ոչ թե ստուգանվել չստուգանվելն է, այլ չվարակվել եւ չվարակել։ Իսկ դրա համար ոչ թե դիմակ լինում է կզակի տակ, ծնոտի տակ, ոչ թե դիմակ լինում է բազմակի օգտագործված եւ ինչ որ իր, այլ դիմակ լինում է ճիշտ գրած, թաքելով բերանը, քիթը եւ կարծում եմ, եթե նույն ասելեմ ժամանակին, կրկնեմ, եթե հետևեին պարետատան եւ նախարարության հորդորներին ազգաբնակությունը եւ դիմակ չկրելու եւ չհավաքվելու, չկուտակվելու, առնու կարծում եմ այս քիթը չէին ունենա։ Կրկնում եմ, եթե հետևեն եւ կրեն ճիշտ, ուցե եւ մենք ունենանք թվերի անկում եւ ազգաբնակությունը կարողան օգնել մեզ նախարարությանը, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթարել այս ծանր հիվանդությունը, պանդեմիան։
Անցած 1 օրում կորոնավիրուսից բուժվել է 451 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ից սկսած Հայաստանում կորոնավիրուսից ապաքինվել է մոտ 16000 հիվանդ, վարակվել է 27900 մարդ։ COVID-19-ից այս պահին բուժվում է 11331 մարդ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա միանգամից տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է աշխարհում, լսենք Արմեն Քոլոյանի միջազգային անդրադարձը։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 11 միլիոն մարդ, մահացել է մոտ 530,000, ապաքինվել է ավելի քան 6,355,000 հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մոլորակի ամենավարակված շրջաններն են Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի մայրցամաքները, որոնց հաջորդում են Եվրոպան և միջերկրականի արևելյան հատվածը։ Միացյալ Նահանգներում ախտահարվել է առնվազն 2,671,220 մարդ։ Մտահոգի չէ նաև Բրազիլիայի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի վիճակագրությունը, համապատասխանաբար 1,440,661 և 625,500 դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրեն Մայքլ Ռայանն ասել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի տարածման տեմպը դեռ շատ բարձր է.
Against the second wave of infection or second peaks in the current waves.
Երկրորդ ալիքը բացառել չենք կարող, մենք պարտավոր ենք կրկնապատկել մեր ջանքերը, ամեն ինչ անել վարակը զսպելու, մարդկանց կյանքը փրկելու համար, ասել է Ռայանը։ Մինչդեռ Ամերիկան այսօր տոնում է հուլիսի 4-ը, անկախության օրը։ Հուլիսի 4-ին միլիոնավոր ամերիկացիներ երթևեկում են, մասնակցում են զանգվածային միջոցառումներին։ Ամերիկացի բժիշկները նախազգուշացնում են, որ դրա հետևանքով դեպքերի թիվը կարող է շեշտակի աճել, քանի որ անխուսափելի են մեծ կուտակումներ և սոցիալական հեռավորություն պահպանելը գրեթե անհնարին է։ 3 օր շարունակ ԱՄՆ-ում գրանցվում է ավելի քան 50,000 նոր ախտահարում։ Վարակի աճը Ամերիկայի 50 նահանգներից առնվազն 40-ում։ Միայն Ֆլորիդայում օրական ավելի քան 10,000 նոր դեպք է գրանցվում։ Իշխանությունները քաղաքացիներին կոչ են անում պաշտպանվել, դիմակներ կրել, որոշ նահանգներում սոցիալական հեռավորությունը և դիմակները պարտադիր են։ Մոտ 3 ամիս Չիկագոյի միջազգային օդակայանը գրեթե չի գործել, սակայն հուլիսի 3-ից մեծ ակտիվություն է։ Մարդիկ մեկնում են տարբեր քաղաքներ, հանգստի կամ հարազատներին ու բարեկամներին տեսակցելու, տոնին մասնակցելու։ Շատերը դիմակներով են, բայց համաճարակաբանները միևնույն է անհանգիստ են։ Կալիֆոռնիա, Սան Դիեգոյի գեղեցիկ լողափը մարդաշատ է, կարանտինից ու սահմանապակումներից հոգնած բնակիչները ուզում են վայելել տաք եղանակն ու խաղաղ օվկիանոսի ջուրը։ Ինչ դիմակ, ինչ սոցիալական հեռավորություն։ Նահանգապետ Գավին Նյուսոմը վերականգնել է վերջերս չեղարկած որոշ սահմանապակումներ, կարգադրել է փակել Լոս Անջելեսի լողափը։ Այս հայաշատ նահանգում մոտ 248,000 մարդ է վարակվել, մահացել է ավելի քան 6,200 հիվանդ։ Ի տարբերություն ԱՄՆ-ի, Եվրոպան և Ասիան կարողացել են զսպել համավարակը։ Եվրոպան այս ամառվա շրջանում մերժում է ամերիկացի զբոսաշրջիկների մուտքը, թեպետ հենց ամերիկացիներն են ապահովում Եվրոպայի տուրիստական բիզնեսի եկամուտների զգալի մասը։ Մեկ բան հստակ է, եթե բացենք սահմանները Միացյալ Նահանգների համար, կառաջանա այնտեղից COVID-19-ի նոր դեպքեր ներմուծելու վտանգ, իրավիճակը Ամերիկայում չի վերահսկվում, շատ բարդ կլինի կանխել վարակի տարածում, ասել է ֆրանսիացի համաճարակաբան Բենժամեն Դավիդոն։ Իսկ Բրիտանիայում վայելում են այսպես կոչված սուպեր շապատորը, այսօր բացվել են փաբերը։ Արքայազն Ուիլեմը Սնեթիսեմ ավանում այցելել է Rose and Crown Pub, ըմպել է սիդր, խնձորագինի, զրուցել է սեփականատիրոջ Էնթոնի Գուդրիչի հետ, ով պատմել է կարանտինի ամիսների դժվարությունները։ դժվարությունների մասին։ Բրիտանիայում բացվել են նաև ռեստորանները, կինոթատրոնները, պատկերասրահները, թանգարանները, հյուրանոցները, այդ բոլոր հաստատություններում սահմանափակում են այցելուների թիվը եւ կանխարգելիչ այլ միջոցներ են ձեռնարկում։ Վերադառնալով Ամերիկային, նշենք, որ վիրուսը հասել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավորներին, նախագահի որդու կրտսեր Դոնալդ Թրամփի ընկերուհին Kimberly Guilfoyle-ի ստուգման արդյունքը դրական է։ Այդ լուրը հաստատել է Թրամփի նախընտրական թիմի պաշտոնյա Սերջիո Գորը։ Նրա փոխանցմամբ ստուգումը հարավային Դակոտայում է կատարվել։ Կրտսեր Դոնալդ Թրամփը չի վարակվել։
Կորոնավիրուսից հետո Հայաստանում երկրորդ տեղում ներքաղաքական թեմաներն են, համավարակի պայմաններում կուսակցություններն են դժգոհություն հայտնում իշխանություններից, կառավարության հրաժարական պահանջում, հայ-ռուսական հարաբերությունները պաշտպանում, կարծես դրանք քանդվում են, մի խոսքով վերջին շրջանում քաղաքական բնույթի հայտարարությունների պակաս չկա։ Բայց այսպիսի մի բան, նրանք ներկայացնում են իրենց տեսակետը, ասենք որևէ կուսակցություն, ինքն իրեն ձևակերպում է, թե հեղափոխության ժամանակ մարդիկ ինչ էին սպասում, ինչ էին ակնկալում և եզրակացնում, թե երկու տարի անց դրանք չեն իրականացվել։ Եվ հիմա ուստի առաջարկում եմ լսել ոչ թե այս կամ այն կուսակցության հայտարարությունները, այլ տեսնել, թե ինչ են ցույց տալիս սոցիալական հարցումների, ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանցիների 80%-ը լիահույս է, որ իրավիճակը երկրում կբարելավվի եւ միայն 15%-ն է վատատես, թե իրադրությունը երբեք չի լավանա, փաստում է հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի անցկացրած սոցհարցումը, որն ամփոփ ներկայացված է Կովկասյան բարոմետր հետազոտությունում։ Միաժամանակ հարցման մասնակիցների 84%-ը նշել է, որ դրական սպասումներ է ունեցել 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններից, 3%-ը բացասական, իսկ հարցին 2018-ի ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված «Որքանով են ձեր սպասումները կյանքի կոչվել» 14%-ը արձագանքել է ամբողջովին, 59%-ը թե մասամբ են իրականություն դարձել, 20%-ի կարծիքով մի քիչ և 6%-ն էլ գտնում է, որ բոլորովին չեն իրականացել։ Հայաստանցիների 19%-ի համոզմամբ ներքաղաքական զարգացումները հաստատապես ընթանում են ճիշտ ուղությամբ, իսկ 49%-ի կարծիքով այդ զարգացումները հիմնականում են ընթանում ճիշտ ուղությամբ։ Սոցհարցումն իրականացվել է այս տարվա փետրվարի 21-ից մարտի 15-ը։ Կառավարությունը հաջորդ օրը արտակարգ դրություն հայտարարեց երկրում կորոնավիրուսով պայմանավորված։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը հիմնադրվել է 2003 թվականին ամերիկյան Eurasia Partnership Foundation-ի կողմից Նյու Յորքում ավելի քան 1 դար գործող հեղինակավոր Carnegie Corporation-ի ֆինանսական աջակցությամբ։ 2013 թվականից կազմակերպությունը ֆորմալ բաժանվեց 3 Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում գործող մասերի, Երևանում գործող կառույցը կոչվում է Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամ։ Կովկասյան բարոմետր անվամբ հետազոտությունն իրականացվում է 2004 թվականից եւ սոցհարցումների միջոցով ներկայացնում է, թե հարավ-Կովկասյան երկրներում ինչ են մտածում քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական հարցերի մասին։ Ըստ հետազոտության հայաստանցիները ամենից շատ վստահում են բանակին, 57%-ը լիովին է վստահում, 31%-ը հիմնականում է վստահում։ Հաջորդը կրոնական կառույցներն են, լիովին վստահում է 46%-ը, հիմնականում վստահում է 34%-ը։ Հանրապետության նախագահին լիովին վստահում է հարցվածների 35%-ը, հիմնականում վստահում է 41%-ը, կառավարությանը լիովին վստահում է 27%-ը, հիմնականում 44%-ը։ Այնուհետև վստահության թվերը կտրուկ իջնում են, օրինակ խորհրդարանին լիովին վստահում է հարցվածների ընդամենը 6%-ը, հիմնականում վստահում է 33%-ը, քաղաքական կուսակցություններին լիովին վստահում է 3%-ը, հիմնականում 17%-ը։ Այս թվերի ֆոնին հարցվածների մեծ մասը 35%-ը իրեն ամենամոտն է համարել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 10%-ը բարգավաճ Հայաստանին, իսկ 4%-ը լուսավոր Հայաստանին։ Ուշագրավ է, որ խորհրդարանից դուրս գտնվող բոլոր քաղաքական ուժերին մոտ է համարել հարցվածների 4%-ը, դաշնակցությանը 1%-ը, սասնացրերին 1%-ը, նույնքան էլ հանրապետականին, մնացած 1%-ը իրեն ամենամոտն է համարել մնացած մյուս ուժերին։ 63%-ի համոզմամբ Հայաստանում ընտրություններն այլևս լիովին արդար են, 24%-ի կարծիքով որոշ չափով են արդար, և միայն 3%-ն է գտնում, որ բոլորովին արդար չեն։ Հարցվածների 29%-ի կարծիքով Հայաստանի առջև ծառացած հիմնական խնդիրը գործազրկությունն է, 13%-ը գտնում է, որ հիմնական խնդիրը աղքատությունն է, իսկ 11%-ը համոզված է, որ հիմնական խնդիրը չկարգավորված տարածքային հակամարտությունն է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստեփանակերտում հանդիպումներ է ունեցել Ղարաբաղի ղեկավարների հետ։ Հիշեցնեմ, Ստեփանակերտ մեկնելուց առաջ նա տեսակապի միջոցով հանդիպումներ էր ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային միջնորդների, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների, ինչպես նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումների մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովի հետ հունիսի 30-ին ունեցած տեսակոնֆերանսից հետո աշխատանքային այցով Արցախում է։ Սա ապրիլին Արցախում անցկացված համապետական ընտրություններից հետո Մնացականյանի առաջին այցն է։ Հայաստանի արտգործնախարարը նախ շնորհավորել է Արցախի նոր ընտիր նախագահին ազատ ու ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ, ապա կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։
Ղարաբաղի մասնակցությամբ, Ղարաբաղյան իշխանության մասնակցությամբ անհնարին է լուծել կամ առաջ խաղացում ապահովել բանակցային գործընթացում, և ամենակարևոր այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են այն կուրսի մասին, որը հայտարարվել է Հայաստանի վարչապետի կողմից Ղարաբաղյան Արցախի իշխանությունների մասնակցության ձևաչափով։
Արցախի ներգրավվածություն, ինքնորոշման իրավունքի իրացում, ինչպես նաև Արցախի անվտանգության համակարգի կայունություն, սրանք են գերակայությունները, որոնց շուրջ կառուցում ենք մեր աշխատանքը, ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանը։
Մենք պետք է հասնենք այնպիսի լուծման, որը ընդունելի բոլոր երեք կողմերի համար, և այո, Արցախի ղեկավարության, Արցախի կողմի մասնակցությունը խաղաղ բանակցային գործընթացում դա կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, և դա ամենից բացի նաև պրակտիկ խնդիր է, որովհետև հարցը վերաբերում է անմիջապես Արցախի ժողովրդին։
Նախարար Մնացականյանը Արցախի խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանին և ազգային ժողովի պատգամավորներին ևս ներկայացրել է օրերս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած տեսաժողովի արդյունքները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ասում է, բանակցային գործընթացի շրջանակներում տեղի ունեցող հանդիպումներին հաջորդող այցերն Արցախ քաղաքական ուղերձներ են պարունակում։
Այսինքն այցերը տեղի են ունեցել, տեղի են ունենում երկու պետությունների միջև փոխհարաբերության, այսպես ասեմ, ձևաչափին բնորոշ, ավելի բնորոշ և ավելի առերևույթ դրսևորումներով։ Սա իհարկե թվում է զուտ արարողակարգային տարբերակ է և արարողակարգային դետալ է, բայց կարծեմ իր քաղաքական խորհրդանշականությունը այդուհանդերձ ունի։
Քաղաքական մեկնաբանը կարևորում է նաև ներկայումս Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Երեք, մասնավորապես Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հատուկ գործողություններ իրականացրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում։
Մենք տեսանք նաև տեսակոնֆերանսից հետո համանախագահների հայտարարությունը, որը ընդհանուր առմամբ լինելով իրենց բնորոշ չեզոքության և հավասարության նշանի տրամաբանության մեջ, այդուհանդերձ քաղաքական տողատակում բավականին նուրբ, բայց շատ հստակ ազդակներ ուներ ուղղված ադրբեջանական կողմին, որ խնդիրը չունի ռազմական լուծում, և նաև դատապարտում էին հրահրիչ հայտարարությունները։ Եվ այս ֆոնին, իհարկե, Ադրբեջանում արտգործնախարարության հանդեպ զարգացումները բավական խոսում են, թե ընդհանրապես ինչ իրավիճակում է և ինչպես է իրավիճակը գնահատում Բաքուն, բայց ես կարծեմ այնիշ տեղի է ունենում Ադրբեջանում լայն իմաստով, իհարկե առիթը կարող է լինել այն բանակցային գործընթացում է, բայց լայն իմաստով Ադրբեջանում ներիշխանական ներկլանային արդեն մի քանի տարի շարունակ առկա և սրվող դիմակայության դրսևորում։
Ես Վերադառնալով կորոնավիրուսի թեմային, փորձենք ներկայացնել ինքնամեկուսացված մարդկանց ընտանիքների կյանքը, նրանց առօրյան խնդիրները։ Մարդկանց մոտ կորոնավիրուս կա, թեստի պատասխանը դրական է, վիճակը այնքան լուրջ չէ, որ տեղափոխվեն հիվանդանոց, բուժվում են տանը։ Ինչ է սա նշանակում։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք ինչպես են կարողանում տնից դուրս գալ, ասենք դեղամիջոց կամ սննդամթերք, ինչպես են գնում, թե նրանց օգնում են, ինչպես են նրանք կապ հաստատում բժիշկների հետ, ոնց կարող են թեստեր հանձնել, ասենք ստուգվել վիրուսը դեռ կա, թե անցել է։ Հիվանդ ինքնամեկուսացվածներին դուրս գալու, մանավանդ ուրիշներին վարակելու վտանգի համար բավականին բարձր տուգանքներ են նախատեսված, բայց ոնց անեն նրանք, ինչպես դուրս գան, գնան բժշկի առանց տուգանվելու։ Ահա այս թեմաները իմի է բերել և հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք։
Ես 24 օր է մեկուսացման մեջ եմ արդեն, այսօր առաջին օրն է, որ դուրս եկած եմ, և նորեն բդույտի համար դուրս չեմ եկած շատ կարևոր քնումներու համար, բայց կոնե գիտեմ, որ ազատություն ունիմ, երբ որ ուզեմ ելեմ դունեն։
Լիբանանից 2 տարի առաջ Երևան մշտական բնակության տեղափոխված Ցոլե Շխրտմյանի համար վերջին 1 ամիսը փորձություններով լի էր, չնայած հակահամաճարակային կանոնները խստորեն պահպանել է, բայց կորոնավարակից խուսափել չի հաջողվել։ Անցած ամիս 24-որ տանը մեկուսացված Ցոլերը թոքաբորբն ավելի հեշտ է հաղթահարել, քան բուժման բյուրոկրատական ճանապարհը։
Ինձ ասին, որ պետք է ես մեկուսանամ, և հադուկ պետք է պոլիկլինիկայի, ասենք բժշկային թիմեմ, բայց ես չէի գիտեր, որտեղ գրանցված եմ, որովհետև այստեղի օրենքներուն այնքան էլ ծանոթ չէի, հետո հստակացուցին, թե ես 17-րդ պոլիկլինիկայի հիվանդներն եմ, և անգեի հետ ես զգապեցա բժշկուհին, և ամեն օր բժշկուհին ինձ շատ լավ ասենք խորհուրդներ տվավ։
Ցոլերը շնորհակալ է իրեն օգնության հասած բոլոր կառույցներին, բժշկին, բայց բուժման համար պահանջվող ծախսերից ու դժվարություններից բացի ոչ պակաս մտահոգի չէ համարում տեղեկատվության պակասը։ Ասում է, օրինակ տանը բուժվող թոքաբորբով հիվանդները լրացուցիչ հետազոտության անհրաժեշտություն են ունենում, բայց մյուս կողմից գործում են մեկուսացման խիստ կանոններն ու բարձր տուգանքները, ինչպես վարակակիրները առանց կարգը խախտելու հիվանդանոց հասնեն, այս խնդրին ինքն էլ է բախվել։ Տնից դուրս գալու թույլտվության համար տարբեր համարներով է զանգահարել, հստակ տեղեկություն ճշտել չի հաջողվել, շտապօգնությանն է խնդրել ժամանակ ունենալու դեպքում թոքերի հետազոտության նպատակով իրեն հիվանդանոց հասցնել։
Կատեի ժամանակ ես որ շատ բահանչում էի կատեն, ուրեմն զանգեցի նորեն 911, ինձ ասին, որ պետք է 113 հերացայնեմ և շտապ օգնության թիմեմ, որովհետև ես իրավունքը չունեի տաքսիով վարորդով դեղմը երթալու, և այդպես շտապ օգնության երբ թիմեցի, ես եվ ամուսինս ժամը 12:30-ին, գեսգիշերեն ժամը 12:30-ին, շտաբ օգնության մեքենայով մեզի հաստուցին ասխիք հիվանդանոց։
Երկկողմանի թոքաբորբով տանը բուժված լրագրող Անուշ Թրվանցնել է բախվել կառավարության քաղաքականության հակասություններին։ Մի կողմից առողջապահության նախարարությունը որոշում է, որ թեթևու միջին ծանրության թոքաբորբով հիվանդները տանը բուժվեն, մյուս կողմից ուժի մեջ է համավարակի սկզնական փուլում ընդունված ծանր տուգանքներով մեկուսացման սահմանափակումները։
Ուրեմն հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնից առաջնորդը հենց զանգահարել, ասլեմ, որ դուրս չգաք տնից, բայց հաջորդ օրին վիճակը վատացել է, և ես հիվանդանոց գնալուց առաջ զանգել եմ իրենց, ասում, որ ես դուրս եմ գալու, պիտի գնամ հետազոտվեմ։ Իրենք այսպես մոլորված, ասում են, դե մենք չգիտենք, պայտատունը կտուգանի թե չէ, կարող եք զանգել իրենց ասել, բայց ես պայտատուն չկարողացա այդ օրը զանգել, ու չէի էլ կարող ուշացնել իմ հետազոտությունը, և ստիպած դուրս եկա տնից։ Ոչ ոք, ոչ զանգեց, ոչ վերահսկեց, ոչ իմացավ իմ տեղաշարժը։ Շատ կան իմ շրջապատում մարդիկ, որոնք էլի կանգնած են հետազոտման խնդրի առջև, իրենց թողել են տունը, որ տունը բուժվեն, բայց ով պիտի այդ բուժումը սկսի, որտեղից պիտի սկսի, իրենց առաջնորդի ինչ-որ տեղում, չկան այդ մարդիկ, և իրենք ստիպված իրենց քայլերով առաջ են գնում
Անուշը կորոնաթոքաբորբով հիվանդացել է հունիսի սկզբին, երբ գերծանրաբեռնված էին բոլոր կառույցները, շտապօգնության, առողջապահության նախարարության և պարետատան հասցեներով զանգերը ժամերով անարձագանք էին մնում, իսկ ծանրացող թոքաբորբի դեպքում այլ ելք չէր մնում։
Ամեն ինչը մնում է անհատական պատասխանատվության մակարդակի վրա, ինչքանով է բարձր այդ մակարդակը, եւ բնականաբար ես պաշտպանվում էի, կրկնակի ձեռնոց էի հագնում, եղել է, որ կրկնակուլպա եմ հագել բախիլ։
Ինչպես բուժվեն տանը հոսպիտալացված կորոնաթոքաբորբով հիվանդները, անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոցում հետազոտվեն և չտուգանվեն մեկուսացման կանոնները խախտելու համար։ Կան բացառություններ, արդյոք ամիսներ առաջ ընդունված կանոնները վերանայելու կարիք չկա։ Պարետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Բագրատ Բադալյանը համամիտ է, որ շտապօգնության մեքենայով բոլորին բուժ հաստատություն տեղափոխելն անհնար է, բայց եթե հիվանդին չի հաջողվում շտապօգնության և պոլիկլինիկայի հետ կապվել ու չունի մեքենա, ծայրահեղ վիճակում է խիստ պաշտպանված կարող է տաքսիով հիվանդանոց տեղափոխվել։
Շատ հազվադեպ կամ քիչ դեպքեր են լինում, երբ հիվանդը ստիպված է օգտվել տրանսպորտից կամ տաքսի ծառայությունից, եթե չկան մնացած բոլոր տարբերակները, այսինքն բժիշկը չի այցելում, շտապօգնություն ազատ չկա, ինքը հեռու է ապրում, միայն այդ դեպքում է, ուտան անդամներից որևիցե մեկը չկա, որ կարող է մեքենայով տեղափոխել, այսինքն շատ քիչ դեպքերում է լինում, որ ստիպված է օգտել տաքսի ծառայությունից։ Այս դեպքում պետք է արդեն հիվանդը պահպանելով բոլոր կանոնները, այսինքն դիմակ կրելով գնալ օգտվել տաքսի ծառայությունից եւ հասնել բուժ հաստատություն։
Ամեն դեպքում հանրային տրանսպորտով ցանկալի չէ, շեշտում է Բադալյանը նրա պարզաբանմամբ։ Հիմնականում հարցը կարգավորվում է պոլիկլինիկայի բժշկի միջոցով։ Եթե պոլիկլինիկայի ծառայություններից դուրս հետազոտության կարիք է զգացվում, վարակագիրը պետք է բժշկին տեղյակ պահի, վերջինս էլ ոստիկանին, որ իր ցուցումով հիվանդը լքում է մեկուսացման տարածքը։
Պետք է զանգի բժշկին, բժիշկը իր հերթին պետք է կապ հաստատի ոստիկանի հետ եւ ասի, որ հիվանդը իմ ցուցումով լքում է ինքնամեկուսացման հասցեն եւ գալիս է հիվանդանոց։ Եթե բժիշկը չի կարողանում ինքը գնալ եւ այդ ծառայությունը, բժշկությունը մատուցել տանը։
Մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման կանոնների խախտման քրեական ու վարչական պատասխանատվությունը խստացվեց մարտի վերջին, երբ վարակվածները հոսպիտալացվում էին, իսկ կոնտակտավորները մեկուսացվում հյուրանոցներում։ Մեկուսացման կանոնները խախտելու համար նախատեսված է մինչև 250,000 դրամի չափով տուգանք։ Խախտման հետևանքով ուրիշին վարակելու դեպքում առավել խիստ է պատիժը, ընդհուպ ազատազրկում։ Ոստիկանության տվյալներով մինչ օրս մեկուսացման կանոնների խախտման 132 դեպք է արձանագրվել, քրեական գործը հարուցվել մի դեպքով, երբ թեստի դրական պատասխանը ստանալուց հետո տաքսու վարորդը շարունակել է աշխատանքը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նանե Սահակյանը հաղորդում է պատրաստել Երևանի կենտրոնում հրապարակից քիչ ներքև Ֆիրդուսի կոչվող թաղամասի կառուցապատման մասին։ Ընդհանրապես ծանր թեմա է Երևանի կառուցապատման մասին խոսելը։ Միջև հիմա բազմաթիվ քաղաքացիների իրավունքները ոտնատակ տված, կառուցապատումները դեռ չմարսած, նորերն են սկսվում, հասարակական հայտնի կազմակերպություններից մեկը կասկածելի խախտումների մասով դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Լսենք Նանե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնի 33 թաղամասի կամ Ֆիրդուսի ու Հարակից փողոցի կառուցապատմամբ զբաղվող 17 ընկերությունների մեծ մասը փոխկապակցված է Էդուարդ Մելիքյանի հետ, որը տարիներ առաջ նույն տարածքում կառուցապատում սկսած, սակայն այդպես էլ չավարտած ու սնանկացած Glendel Hills ընկերության բաժնետերերից էր, վստահեցնում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը եւ այս հանգամանքի վրա հրավիրում իրավապահների ուշադրությունը։
Բայց այդ նույն կազմակերպությունը, դնելով այլ դիմակ և բաժանվելով, մասնատվելով 17 այլ կազմակերպությունների ներկայում և հանդես գալով տարբեր այլ անուններով, իրականացնում է կառուցապատում։ Տնորենը, որը Glendale Hills-ի ամբողջ կենսագրության մեջ եղել է կամ City Center Development-ն է նաև նա կառավարել, այդ ամբողջ ընթացքում այդ մարդն է ներկայացրել այդ շահերը, եւ հիմա նույն մարդը միայնակ ներկայացում է նաև 17 կազմակերպությունների։
Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը բացատրում է, ինչու են որոշել հաղորդում ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ըստ Transparency-ի ուսումնասիրության, հիմնավոր կասկածներ կան, որ Էդուարդ Մելիքյանը եւ Այլանդզինգ ոչ թե մեկ, այլ տասնյակ ընկերությունների անունից հանդես գալով փորձում են թվացial մրցակցության տպավորություն ստեղծել, ինչի արդյունքում կկարողանան հեշտությամբ յուրացնել իրացման գոտում գտնվող քաղաքացիների գույքը։
Մի ընկերություն 17 ընկերության փոխարեն ներկայացնել եւ ամբողջ ստեղծան այդ մրցույթ չի իրականացվել անհասկանալի պատճառներով, թեկուզ քաղաքաշինության կոմիտեն պետք է կազմակերպեր մրցույթ, և ամբողջը հանձնվել է հենց այդ մեկ ընկերությանը։ Եթե նախորդ իշխանությունները դրա վրա աչք են փակել, թույլտվություն են տվել, դրա համար որոշումներ են ընդունել, Նարեկ Սարգսյանն է ներգրավել այդ գործընթացներում, դա զարմանալի չի, բայց մեզ համար խիստ զարմանալի և անընդունելի է ներկա հեղափոխությունից հետո այդ գործընթացի շարունակությունը։
2007 թվականից իրացման գոտու վերածված 33 թաղամասի տասնյակ բնակիչներին այդտեղից հեռացնելուց հետո որվեցին մի քանի շինարարական փոսեր, սակայն կառուցապատում այդտեղ այդպես էլ չսկսվեց։ City Center Development ընկերությանը եկավ փոխարինելու Glendale Hills-ը, սայլը կրկինչ շարժվեց, մինչև 2018 թվականի մարտ ամիս, երբ կառավարությունը տարածքը կրկին հանրային գերակշահ ճանաչեց։ Արդեն այս տարվա հունիսին Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչներն ակտիվություն նկատեցին տարածքում, սկսվեցին քանդել իրացման գոտում մնացած որոշ շենքեր, սակայն ըստ Transparency-ի այստեղ աշխատանքներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը կառուցապատողները չունեն, այդ թվում հաստատված նախագիծ, թե ի վերջո ինչ է կառուցվելու Հանրապետության հրապարակին շատ մոտ գտնվող այս հսկայական տարածքում։
Գերակա հանրային շահի մասին որոշմամբ ստացել են նրանք այդ հիմնական թույլտվությունը, հայ թե կարելի է դա այդպես կոչել, բայց դրանց հետո պետք է լինի ճարտարապետական հատակագծային առաջադրանք, նախագիծ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, քաղաքաշինական փորձաքննություն, և այդ փաստաթղթերը առկա չեն։
33 թաղամասի շուրջ առկա ու հանրությանը մտահոգող հաջորդ խնդիրն արդեն ապագային է վերաբերում, ինչ է կառուցվելու տեղում։ Հաստատված նախագիծ չկա, բայց շրջանառվում է այսպես ասած հայեցակարգային նախագիծ, որից դատելով տարածքում կառուցվելու է կանաչ հատվածներից հիմնականում զուրկ, բարձրահարկ շենքերով շրջապատված հրապարակ։ Ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունը պետք է ժամ առաջ հրաժարվի ներկայացված հայեցակարգից, փոխարենը սեղանին դնելով բարձրահարկ շենքերը բացառող տեղում եղած մի քանի պատմամշակութային արժեք ունեցող տները պահպանող կառուցապատման բոլորովին նոր նախագիծ։
Անհասկանալի քաղաքային պլանավորման տեսակետից անբացատրելի մի հրապարակ է, ինչու է այդ հրապարակ, ինչի է ծառայելու այդ հրապարակը, ենթակառուցվածքների տեսանկյունից նույնիսկ նախապես 6 հարկանի էր նախատեսված, հիմա արդեն խոսքը 13 հարկի մասին է, այդ ծանրաբեռնվածությունը քաղաքի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակի կողքը։
Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամի կարծիքով հին Երևանը պահպանել, ասելով նկատի չունեն չքանդել Ֆիրդուսի փողոցի ավտոտնակներն ու խարխուլ եւ արժեք չներկայացնող տները, խոսքը փոքր փողոցների եւ գեղեցիկ տների պահպանության մասին է։
Փողոցներն են երակները, որոնք ձևավորել են այդ թաղամասը, եւ դրա պահպանումը առաջնային խնդիր է պետք է լիներ հնի և նորի համադրությամբ ճիշտ առողջ միջավայր, ոչ թե այն հրեշը, որ պատրաստվում են իրականացնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ամբողջ աշխարհում տնտեսապես ամենատուժած ոլորտներից մեկը զբոսաշրջությունն է։ Եվրամիություն այս օրերին զգուշորեն բացում է արտաքին սահմանները, թույլատրելով սահմանափակ երկրների քաղաքացիների մուտքը Եվրամիության տարածք։ Շատ երկրներում կանոնավոր ավիաչվերթները դեռ վերականգնված չեն, կատարվում են միայն չարտերային թռիչքներ։ Շատ հյուրանոցներում մնացողներ չկան, զբոսաշրջիկներ չկան։ Նման պայմաններում պետք է, որ զարգանար ներքին տուրիզմը։ Տեսնենք, թե ինչ վիճակ է այդ ոլորտում Հայաստանում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որոշել էինք ընկերներով գնայինք Իտալիայի հարավ, հիմնականում Նեապոլ, Պոմպեյ, Սիցիլիա, այնուհետև շարունակեինք դեպի Փարիզ ավելի մշակութային տուրիզմ ունենալու համար ու գնայինք դեպի Բորդո։
Աշխարհում ոլեգնող կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով փակվեցին սահմանները, տուրիստական երկրները դատարկվեցին, երեք հայ ընկերների եվրոպական շրջագայությունը ևս չեղարկվեց։
Չենք վհատվում, որովհետև ճանապարհում ենք այսպայն Հայաստանում։
Իտալիա և Ֆրանսիայի շրջագայությունը փոխարինվեց Հայաստանով մեկ ճամփորդության ու երիտասարդները կարծես թե դժգոհ չեն։
Գնանք տարբեր վայրեր, փորձում ենք բացահայտել այնպիսի տեղեր, որոնք այդքան էլ հայտնի չեն։
Հայաստանցիները հիմնականում նախընտրում են ծովափնյա հանգիստ։ Ամեն տարի ամռանը մեծամասամբ այցելում էին Սևծով, բայց այս տարի կորոնավիրուսը փակել է Սևծովի Բաղձալի ափեր տանող ճանապարհը։ Կփոխեն արդյոք հայաստանցիները Սևծովը Կապուտակ Սևանալճի հետ, այս առումով վիճակը դեռ հուսադրող չէ։
Արդյոք իրենց վախը տիրող իրավիճակի հետ կապված կթողնի, որ իրենք լիարժեք տրվեն հանգստին, թե ոչ, ստույգ ոչ ոք չի կարող ասել։
Սևանի ափին գտնվող այս հյուրատանը հատկապես հուլիս-օգոստոս ամիսներին դատարկ սենյակ չի իր տեսնի։ Այս տարի թեև ամրագրումներ կան, սակայն ըստ մենեջերի պատկերը նույնը չէ, ինչ նախորդ տարիներին։
Մարդկանց հոսքը կարծում եմ շատ ավելի քիչ է լինելու, քան անցած տարի, անկախ նրանից, որ հայերը չեն կարող ճանապարհորդել այլ երկրներ, որովհետև վախի զգացողությունը ինքը մեծ է։ Տեղացիների մասով հուլիս-օգոստոս ամիսները կարծում եմ նույն ձև կլինի, ոնց որ անցած տարիները, կամ գուցե մի փոքր ավելի քիչ։ Շատի մասին կարծում եմ խոսք չի կարող լինել։
Հարսանիք ունենք Ամերիկայից, հարցը ոչ մի կերպ չի ցանկանում չեղարկել դեռ։
Աղվերանի այս հյուրանոցում ևս շատ մարդ չես տեսնի, վաճառքի ղեկավարն ասում է, եթե ամրագրումներ էլ կան, ապա միայն հանգստյան օրերի համար։
Չեն կարող համեմատել այս և նախորդ տարին, որովհետև թեկուզ այս տարվա համար էլ մենք արդեն և մայիսը մոտավորապես 50-60% ամրագրում ունենք մարտին արդեն, հունիսը մեզ մոտ արդեն մեկ տարի առաջ էր ամրագրված բավականին մեծ թվով խմբեր, որոնք դրսից էին լինելու։
Վաճառքի ղեկավարը նշում է, իրենց միակ խնդիրը անորոշությունն է, թե երբ սահմանները կբացվեն և հյուրեր կունենան։ Այս պահին հյուրանոցը դեռ եկամտաբեր չէ, մարդիկ սպասում են, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է իրենց ընդունել։
Մարդիկ վախենում են, երբ որ օրը 600-700 վարակվածներ կան, իրենք խուսափում են, անգամ եթե նկատի ունենանք, որ արդեն Երևանում շատ շոգ է, շատ մարդիկ չունեն հնարավորություններ, կուզենան քաղաքի դուրս գալ, բայց շատ-շատերը վախենում են։
Փակ սահմանների պայմաններում զբոսաշրջությամբ զբաղվողները սկսեցին խոսել ներքին տուրիզմի զարգացման ներուժի մասին, մատնացույց անելով նաև պաշտոնական վիճակագրությունը, համաձայն որի 2019-2018-ի համեմատությամբ ներքին տուրիզմը աճել էր 41%-ով։ Սակայն համաճարակի տարածմանը զուգահեռ ներքին տուրիզմն էլ է հանրային առողջապահական ռիսկեր պարունակում։ Զբոսաշրջության կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Ներքին զբոսաշրջության նարնչվող գործունեությունը թեպետ այս պահին արգելված չէ, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով հանրային առողջության ռիսկերը և առկա սահմանափակումները, նպատակահարմար չեն համարում իրականացնել հավելյալ խթանման միջոցառումներ։ Այն պահին, երբ վստահ կլինեն, որ ներքին զբոսաշրջությամբ մարդկանց տեղաշարժը կամ շփումները չեն ստեղծի առողջապահական համակարգի համար հավելյալ ծանրաբեռնվածություն, քայլեր կանեն։
Դատարկ է, հյուրեր չունենք։
Անժելա Սանտրոսյանը Դիլիջանի հյուրատներից մեկում 9 տարի է խոհարար է աշխատում։ Արդեն կարոտով է հիշում նախորդ տարիների Երուսաղեմն ու մշտական հաճախորդներին։
Ավելի լավ էր անցած տարվա նման պիկ լիներ, ազատ օր չունենայինք, քան թե հիմա սենց։ Օրինակ երեք ոնց որ
մի տեսակ երեք այնքան sense peak էր, sense ուրախացել էինք, որ այդքան մարդ կար ու մենք ազատ ժամանակ չունեին։
Հյուրատան մենեջեր Սվետլանա Անանյանն ասում է, այսքան քիչ հյուր երբեք չեն ունեցել։ Մարդիկ, եթե անգամ գալիս են Դիլիջան, ապա ըստ մենեջերի վախենում են, ռեստորաններ հազվադեպ են այցելում, գալիս, բոսնում եւ վերադառնում են։ Ասում է, փակ սահմանները կարող են նպաստել ներքին ቱրիզմի զարգացմանը, սակայն այլ խնդիր կա։
Մարդկանց ձեռքին փող չկա, այսինքն իրանք կարող ուզեն գան հանգստանան, բայց ֆինանսապես չձգեն։ Ես չեմ հիշում նման դեպք իմ ամբողջ աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում, որ զեղ չհայտարարվի հունիս ամսվին։
Եթե այս վիճակում սենց մնա, էլի լավ է։
Այլ պատկերը Դիլիջանի մեկ այլ հյուրատանը, թեև այստեղ արտերկրից ամրագրումները ևս չեղարկված են, սակայն հայաստանցիների հոսք այնուամենայնիվ կա։
Այս պայմաններում էլի գոհենք, որովհետև նույնիսկ ես չէի սպասում, որ նույնիսկ տեղացիները կարող են գալ։
Թեև Հայաստանում փորձ է արվում ներքին ቱրիզմը զարգացնել, սակայն դեպի արտերկիր թռիչքների համար այս պահին էլ չեն դադարում տուրիստական գործակալություններին ուղղված հարցումները, երբ են թռիչքները իրականացվելու։
Դեպի դուրս թռիչքների համար ավելի շատ են այս պահին հարցում, քան ներքին, որովհետև ներքին ቱրիզմի հետ կապված իրենց մեքենաներով մարդիկ շաբաթ-կիրակի օրերը մեկնում են, հանգստանում են կամ մեկ օրով գնում են, վերադառնում են իրենց բալիկների հետ։
Մենք շարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր հնարավորությունները սպառվի, դրանից հետո ինչ կարող լինի։
Ներքին ቱրիզմով զբաղվող ընկերություններից մեկը շարունակում է իր աշխատանքը, թեև այս պահին այն շահութաբեր չէ։ Տնորենն ասում է, COVID-ի պատճառով 3-ից 4 անգամ նվազել են պատվերները։
Եթե անցած տարվա տվյալները հաշվենք ու 20-ից 30% տուրիստներ, ովքեր մասնակցում են խմբային տուրին, իրենց ևս բացառենք ցանկից,
միայն հայերը
այս պահին անցած տարվա տվյալներով միայն հայեր 3-ից 4000, այս պահին մոտավորապես մինչև 1000 հոգի հունիս ամսվա համար։
Բարսեղյանը կարծում է, այս վիճակը կշարունակվի մինչև արտակարգ դրության ավարտը։
Մենք ունենք հսկայական մեծ պոտենցիալ, Հայաստանը եւ Արցախը, եւ ամիջապես համանապակումները վերանալուց հետո մենք կարող ենք շրջագայել այլ ավելի ազատ ու շատ տեսարժան վայրեր, որ մինչ այդ մարդիկ չգիտեն, կարող են նորովի բացահայտել։
Այսօր հայ մեծ դերասան Մհեր Մկրտչյանի ծննդյան օրն է, նա կդառնար 90 տարեկան։ Նրա մասին այնքան բան կարելի է ասել, բայց ավելի լավ է լսենք, թե Ֆրունզիկի տարեդարձը ինչպես են նշում նրա ծննդավայր Գյումրիում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիի ավագանին պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորեց մեծանուն դերասան Մհեր Մկրտչյանին։ Այսօր լրանում է 27 տարի առաջ մահացած գյումրեցու 90-ամյակը եւ այդ կապակցությամբ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը պատվավոր քաղաքացու ոսկե մեդալն ու պատվոգիրը հանձնեց Մհեր Մկրտչյան թանգարանի տնօրենին։
Հանձնեքեր։ Շնորհավորում եմ։ Արժանի է։ Հսորե։ Ու զարմանալի, որ մինչև հիմա պատվավոր քաղաքացի չէր։
Գյումրիի պատվավոր քաղաքացիներ էին նաև ծնունդով ոչ գյումրեցի նախկին նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը ու նրա եղբայրը Լևոն Սարգսյանը։ Հեղափոխությունից հետո ավագանուն դիմադիր գալախմբակցության նախաձեռնությամբ նրանք զրկվեցին այդ կոչումից, ու շատերը դեռ այդ ժամանակվանից հարց էին բարձրացնում, թե ինչու գյումրեցի դերասանը չունի այդ կոչումը։
Ճիշտ ասած, ինձ համար էլ ամեն ինչ, ասենք, զարմանալի, որ մինչև հիմա մեզ համար, բոլորիս համար շատ սիրելի Մհեր Մկրտչյանը դեռ պատվավոր քաղաքացի չէր, բայց քանի որ իմացանք ու 90 ամյակն էր, ասեցինք բերեք այնպես անենք, որ 90 ամյակին գնանք, տանենք, հանձնենք թանգարանին եւ մի ադանգյուն ունենա, որպեսզի բոլոր այցելուներին նաեւ որպես պատվավոր քաղաքացի ներկայացնի։ Եվ այսօր մենք ասում ենք բերել ենք, հանձնում ենք և Շկանշանը, և քաղաքապետարանն ու ավագանու որոշումը, որ մեր Մկրտչյանը, մեր սիրելի Ֆրունզը դարձավ պատվավոր քաղաքացի։
Մհեր Մկրտչյանի թանգարանի շենքը փոքր է, հնարավորության դեպքում այն ավելի մեծ շենք կտեղափոխվի, նշեց Սամվել Բալասանյանը։
Շատ փոքր է, եթե հնարավորություն ունենանք ուրիշ ավելի մեծացնելու շենքը, ուրիշ տեղ տեղափոխելու, նույնիսկ համամիտ են, որ տեղափոխենք, բայց առաջում ես յոլակը գնանք, մինչև տեսնենք, հիմա շենքեր կազատվեն, տեսնենք, պետք է, որ Ֆրունզը հզոր թանգարան ունենա, այս ամեն ինչը պետք է, որ շատ ճոխ լինի, որովհետև այցելուների թիվը երևի թանգարանների մեջ բոլորից շատ, Մեհեր Մկրտչյանի թանգարանն է։
Ֆրոնզի բոլոր ֆիլմերը կարելի է անընդհատ դիտել, իսկ ո՞րն է քաղաքապետի ամենասիրելին։
Ու բոլոր ֆիլմերը սիրում եմ, բոլորը նայում եմ, հազար անգամ ցուստան, հազար անգամ նայում եմ, բայց դե հին օրերի երկի մեջ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ բան եմ տեսնում ուրիշ էլի, հստակ գյումրեցի, հստակ դե նաև որ ընտանիքի պատմությունը շատ հետաքրքիր է ինձ համար, որտեվ շատ հարևաններ, շատ բաներ են պատմել այդ իրեն չենքի եւ դա տպավորված է, իսկ ֆիլմը լրիվ, նու Ալբերտը կարողացավ լրիվ ներկայացնել իրենց ընտանիքը, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է։
Կորոնավիրուսի պատճառով չգործող թանգարանի տնօրեն Շողիկ Մելքոնյանն ասաց, անցած տարի այցելուների աննախադեպ մեծ թիվ են ունեցել։
Անցյալ տարի 14,000 այցելու թանգարանը ներառեց որպես սիրողական, այսպես ասեմ, այցելուներ, չհաշված դպրոցականներին, Ռուսաստանից, արտասահմանյան տարբեր երկրներից մենք հյուրեր ունեցանք։
Երկրորդ ունեցել եք տուրիստական նման հոսք։
Ոչ մի տարի չի եղել նման հոսք, ինչպես եղավ 2019 թվականին։
Մելքոնյանի խոսքով հիմա էլ մեծ թվով մարդիկ են ցանկանում այցելել թանգարան, սպասում են, թե երբ կթույլատրվի վերսկսել գործունեությունը։ Մայր Մկրճյանին պատվավոր քաղաքացու կոչում այսքան ու շնորհելուն էլ այսպես արձագանքեց։
Գիտեք ինչ, սերը չունի կոչում, սերը ժողովրդինն է։ Ես համոզված եմ, որ Մհեր Մկրճյանը առանց կոչման էլ իր սերն ու վայելքն է նվաճել ամբողջ իր դիտորդների կամ իրենով զբաղվողների վերաբերյալ։
Կան թևավոր խոսքեր, որոնք ֆիլմերից հետո դարձան շատերի համար կիրառելի, օրինակներից մեկը սա է։
Յատակ դումայ, հենց սա։
Спасибо тебе за всё, Кубича.
Мы еще увидимся. Я так думаю.
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա լուրերի թողարկման երկրորդ բլոկը։ Այսօր Բրիտանիայում ավելի քան 3 ամիս փակ մնալուց հետո բացվել են փաբերը, անգլիացիների սիրած գարեջրատները։ Սուպեր շաբաթ այսօրվա մասին գրել է բրիտանական մամուլը։ The Sun հերթի կանխատեսմամբ միայն այսօր Բրիտանիայում 8.5 միլիոն լիտր գարեջուր է խմբելու։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը բրիտանացիներին կոչ է արել պատասխանատվություն ցուցաբերել, սոցիալական հեռավորություն պահել, քանի դեռ կորոնավիրուսի բռնկման ռիսկերը չեն վերացել։ Միաժամանակ նա նաև ընդգծել է բիզնեսին աջակցելու կարևորությունը։ Բրիտանիայում այսօր վերաբացվել են նաև ռեստորանները, սրճարանները, թանգարանները, գեղեցկության սրահները։ Պակիստանի արևելքում ուրբաթ օրը տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով առնվազն 19 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա։ Գնացքը բախվել է կրոնական փոքրամասնության սիխ հավատացյալների ավտոբուսին, որոնք ուխտագնացության էին մեկնում։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ բոլոր զոհվածները Պակիստանի Փեշավարից էին, որտեղ սիխ կրոնի շուրջ 40,000 հետևորդներ են ապրում։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը թվիտերյան գրառմամբ ցավակցություն է հայտնել վթարի կապակցությամբ։ Մեքսիկայի Յուկատան թերակղզու ստորջրյա քարանձավներում հնագետ գիտնականների ուսումնասիրությունը բացահայտել է, որ այնտեղ դեռ 12,000 տարի առաջ մարդիկ հանքանյութեր են հանել։ Ենթադրվում է, որ այդ նյութերից ներկ է ստացվել։ Այդ վայրում, այսպես ասեմ, հանքարդյունաբերությունը ավելի քան 2,000-ամյակ շարունակվել է։ Հայտնաբերվել են հանքափորեր, փորելու գործիքներ, քարանձավներում կողմնորոշվելու նշաններ։ Հայտնագործությունը նաև վկայում է, որ հազարամյակներ առաջ այդ քարանձավները գտնվել են ցամաքում։ Վրաստան ժամանող օտարերկրյա գործարարների համար 14 օրյա կարանտինը և COVID-19-ի թեստերը վճարովի են լինելու, այդ մասին Իմեդի հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Նատյա Թուրնավան, նշելով, որ նոր կանոնների մասին պաշտոնապես կհայտարարվի մոտ օրերս։ Ցանկացած երկրից ժամանող գործարարները կամ պետք է իրենց հաշվին 14 օր ինքնամեկուսացված մնան բարձրակարգ հյուրանոցում, կամ յուրաքանչյուր 3 օրը 1 պետք է վճարովի թեստեր հանձնեն։ Դրսից վերադարձող Վրաստանի քաղաքացիների համար կարանտինը և բժշկական ստուգումները անվճար են։ Հայաստանի ֆուտբոլի առաջին խմբի առաջնությունը դադարեցվել է, 5 ակումբներ և 58 անձինք որակազրկվել են, այս մասին հաղորդում է ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Երեկ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի արտահերտ նիստի օրակարգում էր Արագած, Տորպեդո, Մասիս, Լոկոմոտիվ և Երևան ֆուտբոլային ակումբների պայմանավորված խաղերում ներգրաված լինելու վերաբերյալ ֆեդերացիայի կարգապահական և էթիկայի կոմիտեի որոշման քննարկումը։ Սրանք էին այս պահին վերջին լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։